Падарожныя.
Як было ўжо зусім цёмна, усхадзіўся і шумеў за сцяною моцны вецер. Падаў мокры снег. Нешчаслівы той падарожны, сказаў дзядзька, якога заспела гэтая завейная ноч пасярод возера. Дарога цяпер цяжкая, ды і яе можна згубіць, блукаючы ў такой цямрэчы. Прамовіўшы гэта, ён паставіў запаленую свечку на падваконні, але ўбачыўшы, што мокры снег наліп на шыбы і ўсё в акно белае, быццам замураванае, паклікаў да сябе парабка і загадаў: «Запалі свечку ў ліхтары, прымацуй яго да доўгае жэрдкі і добра, каб не сарваў вецер, прывяжы да брамы. Выходзь часцей з хаты, як пачуеш галасы падарожных, адразу паведамі мне. Ноч цёмная і завейная, лёгка можа спаткаць іх няшчасце». Калі парабак прымацоўваў ліхтар, завальня надзеў футра і сам выйшаў з дому прасачыць, каб усё было зроблена хутка, як мае быць. Праз гадзіну на панадворку пачалі скуголіць сабакі, і хоць выў вецер, ды шумелі густыя дрэвы вакол дома, можна было, аднак, пачуць галасы падарожных на самым беразе возера. І доўга на адным месцы паўтараліся крыкі, як быццам людзей там нешта трымала. Дзядзька паслаў парабкаў на дапамогу. Вада падмыла багністы бераг возера, і першы конь з цяжкім возам, збіўшыся з дарогі, трапіў на тое месца і ўваліўся ў ваду. Ды так, што яго ледзь выцягнулі ўсе разам на бераг. Пасля гэтага заязджае на падворак некалькі белых ад снегу вазоў, выпраглі коней, падарожныя зайшлі ў хату. Дзядзька, каб іх сагрэць і падмацаваць, кожнаму наліў ёмісты кілішак гарэлкі і загадаў даць вячэру з умоваю, каб кожны з іх апавёў байку або гісторыю са свайго жыцця. Пасля вячэры дзядзька прыладзіўся на ложку, я каля яго парабкі паселі на лаве. Адзін з тых падарожных ужо ў вяку, з бледным тварам, але ў моцнай і стройнай постаці, відаць, была фізічная і маральная моц, пачаў сваё апавяданне.